Упершыню за апошнія 50 гадоў турэцкі парламент увайшоў хрысціянін. У выніку нядзельных парламенцкіх выбараў мандат здабыў 47-гадовы адвакат Эрол Дора, член сірыйска-праваслаўнай супольнасці ў паўднёвай Анатоліі. Новы дэпутат з'яўляецца не толькі першым хрысціянскім парламентарыем у Анкары пасля ваеннага перавароту 1960 года, але і першым паходзячым з арамейскай меншасці. Перад выбарам было адзначана шмат хрысціянскіх кандыдатаў у спісах розных партый. Той факт, што ў канчатковым выпадку хрысціян не аказалася ў ліку кандыдатаў з трох вялікіх палітычных партый, адзін з іх тлумачыць тэхнічнымі прычынамі, а не рэлігійнымі матывамі. Ужо сам факт прысутнасці хрысціянскіх кандыдатаў у спісах палітычных партый у ацэнцы назіральнікаў сведчыць аб узросшай павазе да іх у Турэцкай Рэспубліцы. Па словах сацыёлага Айхана Актара з Універсітэта Білгі ў Стамбуле, мы з'яўляемся сведкамі набліжэння дзяржавы да меншасцяў. У апошні час кабінет прэм'ер-міністра Эрдагана выступіў са спецыяльнымі ініцыятывамі адносна хрысціян, складаючых менш за 1% выбаршчыкаў Турцыі. Пасля 10 гадоў забароны было дазволена адпраўляць набажэнства ў многіх хрысціянскіх храмах і кляштарах. У доме Марыі ў Эфесе або касцёля Святога Паўла ў Тарсі, якія з'яўляюцца музеямі, пасля папярэдняй заявы хрысціянскія групы могуць адпраўляць свае набажэнствы.